Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 23 май, күнгө дүйшөмбү, алдыдагы уктуруубузда. Базар коргондун борбордук базары өрттөнүп кетти. Президенттин кеңешчисинин жер үй алтын кенин сатып алган орусиялык ишкер Муса Бажаев менен телефон сүйлөшүүсү деген тасма коомчулукта кызуу талкууга алынууда.
Коопсуздук кызматынын төрагасы жеке ишкерге мен сага көмөк көрсөтөм, мен сени курировать этем деп олтурушу, бул жакшы эмес маселе.
Орусия өз абагындагы өзбек жарандарын мекенине кайтарууну караштырууда.
Мана ушул жойда Россияда туруп, мен УКМды тегишли жойлорго мурожаат кылып,
4 жылдан бери Орусияда мен кайрылбаган, мен арыз жазбаган жай калбады.
Кыргыздын жиени 15 жаштагы Даниэля Лазакович скрипкада ойногон өзгөчө өнөрү менен дүйнөгө таанылып жаткан жаш талант. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абаддын Базар Коргон районундагы борбордук базардан өрт чыкты. Облустук өрткө каршы кызматтан азаттыкка билдиришкенде өрт кечээ түнү 23:00 чамасында жүз берген. Жалынды өчүрүүгө Жалал Абад шаардык жана Ноокен райондук өрткө каршы кызматынан да тартылды. Алдын ала маалыматтар боюнча базардын 70% бөлүгү өрттөлгөндүгү айтылууда. Адистер азыр жеринде тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Борбордук базарда 500 ашык адам кийим кечек жана турмуш тиричилик техникаларын сатып эмгектенишчү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган башкаруучу адилеттик жана өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Биналы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Жекшембиде адилеттик жана өнүгүү партиясынын курултайында Йылдырым партиянын лидери болуп шайланган эле. 60 жаштагы Йылдырым президент Режеп Тайип Эрдоган менен бирге 2001 жылы Ак партиянын негиздөөчүлөрүнүн катарында болгон. Ал партия лидерлигине шайлангандан кийин президенттик башкарууну жактай тургандыгын ачыкка чыгарды. Мурдагы транспорт жана деңиз иштери боюнча министр Йылдырым кызматынан кетип жатканда премьер-министр Ахмет Даутоглунун ордуна келет. Даутоглунун кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби катары анын президент Эрдоган менен келишпестиктери аталган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарында башталчу гуманитардык саммитке катышат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Саммиттин алкагында кыргыз президентине башка өлкөнүн жетекчилери менен да жолугары күтүлүүдө, бирок кимдер менен жолугары азырынча ачык айтыла элек. Бириккен улуттар уюмунун жетекчилиги алдында өтүп жаткан дүйнөлүк гуманитардык саммит адам баласынын кызыкчылыгын коргоого багытталган, анын ичинде адамдын коопсуздугу, ар намысы, татыктуу турмушта жашоосу сыяктуу шарттар каралган. Ал эми бүгүн Өзбекстандын борбор Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталат. Ага Кыргызстандан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаевдин да катышары күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, жыйында Ташкентте июнь айында өтчү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жыйынына даярдык жана күн тартиби аныкталат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигин кеңейтүү жана Пакистан менен Индияны толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселелери дагы каралмак. Шанхай кызматташтык уюмуна быйыл Өзбекстан төрагалык кылып жатат. Нооруз майрамынын алдында Аксыдагы Үңкүртөй аймагына Өзбекстан аскерий техникасын жайгаштырып, абал чыңалган кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги саммитке катышпай калышы мүмкүн экендигин да эскерткен болчу. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдоочу референдум өттү. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыгы бүгүн белгилүү болот. Добуш берүү жекшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча 20:00 аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо бекеттери жабуулардан 2 саат мурда билдиргенде референдумга добуш берүүгө укуктуу 3,19 миллион жарандын 88% ашыгы катышкандыгы билдирди. Жекшемби күнкү референдумдун натыйжасында Тажикстандын конституциясына 41 өзгөртүү киргизилди. Алардын эң башкысы президент Эмомали Рахмондун мамлекет башчылыгына түбөлүк калуусуна жол ачуу жана президенттикке талапкерлердин эң ылдыйкы жаш курагын 35-30 түшүрүү. Бул президент Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин бийликти атасынан өткөрүп алышына жол ачышы мүмкүн. Ирак армиясы Фалужа шаарын согушкерлерден бошотууга даярданууда. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө аскерлери Фалужа шаарын Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлеринен бошотуу боюнча операция баштап жаткандыгын жарыялады. Ирак лидери бул тууралуу 22 май күнү кечинде теле кайрылууда айтып чыкты. Кайрылууда премьер Абади Ислам мамлекети террор жолдоуна каршы Ирактын күчтөрү улуу жеңишке жакындап келаткандыгын белгиледи. Ирак армиясы даярдалып жаткан операцияга байланыштуу бул шаардагы жайкын тургундарды өз үйлөрүнөн чыгып кетүүнү чакырды. Түкм акындар аймактарды кыдырып концерт беришет. Акындардын өлкө аймактарына чыгармачыл сапарын президентке караштуу Иман фонду уюштурууда. Аталган фонддун директору Нуржигит Кадырбековдун айтымында сапар бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өтчү концерт менен башталып, андан соң аймактарды кыдырышмакчы.
Элдин руханий потенциалын көтөрүүнү бир гана дин кызматкерлерине таянуу бул жетишсиз, бир жайга мындай чектелүү болуп калат. Ошон үчүн биздин ушул акындарыбызга, жазма акындарыбызга, төк акындарыбызга кайрылдык. Силер дагы элдер алсаңыздар, элге мындай таалим тарбиясылык мааниси терең ырларды да берсеңиздер, чыгармачылыктын үстүнө дагы байыт иштесеңиздер.
Кадырбеков кошумчалагандай, акындардын сапары бүгүн Нарын облусунда башталмакчы. Францияда эл аралык Кан кинофестивали жыйынтыкталды. 69-чу жолу өтүп жаткан фестивалдин эң мыкты тасмасы катары британиялык режиссер Кен Лоучтун Мен Даниэл Блейк аттуу тасмасы табылып, алтын пальмага ээ болду. Фестивалга 13-чү жолу катышып жаткан Лоуч 2006 жылы дагы баш байгеге ээ болгон эле фестивалдагы экинчи сыйлык саналган гран-приге Ксавье Доланга таандык болгону акыры заман аттуу тасма татыктуу болду.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктерден маалыматы. Шашылыш билдирүү бүгүндөн тарта 27 майга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот. Айрым жерлерде нөшөр жаан жаап, тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23, таласта 17-22 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24, Ысык Көл, Нарында 13-18, бийик тоолуу райондордо 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус. Президент Алмазбек Атамбаевдин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен жер үй алтын кенин сатып алган орусиялык ишкер Муса Бажаевдин телефон сүйлөшүүсү деген аудио тасма интернетте тарашы коомчулукта кеңге байланышкан түшүнүксүз маселелерди кайрадан козгоду. Айрым жарандык активисттер бийлик кенди иштечүү компанияга жан тартып мыйзамсыз колдоо көрсөткөн деп айыптоодо. Бирок жер үйдү иштечүү компания өкүлдөрү мындай айыптарды четке кагып жатат. Өлкөдөгү ири кендердин бири бир топ жылдан бери иштебей келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Интернетте Талас мафиясы жер үйдү сатып жиберди деген аталыш менен таратылган аудио тасмада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, учурдагы президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев менен Таластагы жер үй кенин сатып алган орусиялык ири ишкер Муса Бажаев делген адамдардын сүйлөшүүсү жазылган. Анда Таластагы жер үй кени боюнча сөз болот. Тасмада Табалдиевдин үнүн окшош адам президенттен Бажаевдин жер үй боюнча долбооруна көз салып кой деген тапшырма алганын жана мындан соң аларга жардам берерин айтат.
Президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Бажаев делген адам болсо, буга чейин президентке кайрылганын, ал УКМКнын төрагасы менен кеңешип көрөрүн айтканын жана эгер жардам көрсөтүлсө ыраазы болорун баяндайт. Тасмадагы Бусурманкул Табалдиевдин үнүн окшош адам. Бул маселени өз көзөмөлүнө аларын жана кең жайгашкан жерде митинг өткөрүү даярдалып жатканын, ошондуктан иште алгач күзөт кызматын түзүүдөн баш тозарылдыгын белгилейт. Буга байланыштуу компаниянын күзөт кызматынын жетекчилигине УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Мусаев адамдын талапкерлигин сунуштайт. Бул тасма интернетке таратылары менен коомчулукта бир катар күдүгөйлөргө жем таштады. Жарандык активисттер президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы баш болуп, орусиялык компанияга жан тартуу менен мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан ашкере пайдаланган деп айыпташууда. Алардын бири активист Адил Турдугулов. Ал тасманын чын бышыгын аныктоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз менен кайрылгандыгын азаттыкка билдирди.
Башка мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп жатат. Бул записттер туура деп жөн эле ага таянбашыбыз керек. Ошол үчүн прокуратурага кайрылдым, катталды, кат, анан кийин ошол жообун күтөлүк.
Президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиев болсо бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок президенттик аппаратта айрым булактар сүйлөшү анык экенин жана конкурстук жол менен иштетүү укугун утуп алган инвесторду коргоо максатында гана болгондугун билдирди. Ал эми Муса Бажаевдин Восток геодобыча ишканасынын алдында түзүлгөн Альянс Алтын компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов жер үй боюнча конкурс адилет өтүп, бийлик тарабынан эч кандай колдоо болбогондугун билдирүүдө.
Буга чейин 300 сомго деле жер үйдүн лицензиясы биринен бирине шапка болуп сатылып келген да, аны жакшы билесиң. Ачык конкурстун негизинде комиссиянын мүчөлөрү толугу менен Восток геодобычаны колдогон.
Ошол эле учурда атайын кызматтын жетекчиси менен ир ишкердин сүйлөшүүсүн ким жаздырган жана эмне максат менен интернетке чыгарылды деген суроо ачык бойдон калууда. Белгилүү саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахамад Умаров бул окуяны өлкө коопсуздугуна шек келтирүүчү окуя деп баалады.
Экинчиден, эгер Кыргыз Республикасынын коопсуздук кызматынын төрагасын Сирин жазбайт, каржы министрин, тышкы иштер же болбосо президентти коштуруп жазбайт деп. Бул боюнча абдан чоң маселе болуш керек. Маселе болуш керек. Кеп оппозиция же позицияда эмес, кеп мамлекеттүүлүк, мамлекет канчалык деңгээлде өз коопсуздугун өзү камсыз кыла алат деген маселе болуп атат. Анан коопсуздук кызматынын төрагасы жеке ишкерге мен сага көмөк көрсөтөм, мен сени курировать этем деп олтурушу бул жакшы эмес маселе, жакшы эмес көрүнүш бул.
Жер үй боюнча былтыр май айында өткөрүлгөн конкурстун негизинде Восток геодобыча компаниясы өкмөткө 100 миллион доллар төлөгөн. Мындан сырткары өкмөт генди сатуудан түшкөн каражаттын эсебинен жакынкы жылдары Кыргызстанда 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоодон өткөрүү чечимин кабыл алган. Бирок талаасынын жергиликтүү эли генди иштетүүгө каршы чыгып, бир катар нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушул себептен кээ бир маалыматтар боюнча Восток геодобыча компаниясы генди иштетүү укугун үчүнчү бир тарапка сатып жибергени болушу мүмкүн. Альянс Алтын компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов бул кептерди четке кагып, быйыл жыл аягында генди иштетүүчү фабрика курулуп баштаарын убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турбузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдиги Дордой базарынын түйүнө жетеби? Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул макалалар боюнча сереп алдыда ушул уктуруубуздан угасыз. Азыр болсо айрым башка темаларга кененирээк токтолсок, Орусия өз абагындагы өзбек жарандарын мекенине кайтарууну караштырууда. Президент Владимир Путин бул боюнча юстиция министрлигине келишим түзүүнү буйруду. Соңку маалыматтарга караганда Орусия абактарында азыр Өзбекстандын 7000ге жакын жараны жазасын өтөп жатат. Толугураак Шайырбек Эркинов
2012-жылы şu 2016-жылгача мана şu жойда Россияда туруп мен үкөмдү
4 жылдан бери Орусияда мен кайрылбаган, мен арыз жазбаган жайгалбады. Бирок бир да жолу канааттандыраарлык жооп албадым. Бир тууган иним камактагы 4 жылынын 3 жылын абактагы оорукана менен жиндиканада өткөрдү. Белинин ылдый иштебейт, жакшы сүйлөй албайт. Дааратканага 2 адам жетелеп алып барат. Наманганда калган 3 баласы ари атасынын үнүн уга элек. Алар балдар үйүндө. Мен Орусияда ошол иним үчүн жүрөм. Ал жазасын өз өлкөбүздө өтөсө дейм. Жаныбызда болсо туугандары тез-тез кабар алып турар эле. Мен иним мойнуна тагылган кылмышты жасаган эмес деп эсептейм. Анын тырнактарын үзүп кыйнашкан, сабашкан, ар кандай кагаздарга котормочусуз кол койдурушкан.
Мен үкөм ошо жинаятты кылмаган. Шукача мен Олшепен, Крашепен, Йозышепен.
Бул Орусиянын Свердловск облусундагы күчөтүлгөн режимдеги 46-чы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан өзбекстандык 40 жаштагы Даниярдын эжеси Лалахан. Ал эми Орусия камактагы өзбек жарандарын мекенине кайтарарын угуп, кубанычы коюнуна батпай турат. Ушул айдын башында Орус президенти Владимир Путиндин юстиция министрлигине өзбек тарап менен келишимге жетишкен соң Орусия Федерациясы тараптан тиешелүү келишимди даярдоо тууралуу буйругу жарыяланды. Бирок орус абактарынан канча өзбек жараны мекенине кайтарылары азырынча анык эмес. Орусиянын жазаны аткаруу федералдык кызматынын маалыматына караганда, орус абактарында азыр 28,5 миңдей чет элдик жараны отурат. Анын эң көбү 8 миңдейи Тажикстандын жарандары. Бул тизмеде экинчи орунда өзбек жарандары турат. 2015-жылдагы соңку маалыматка караганда орус абактарында 7000ге жакын, тактап айтканда 6786 өзбек жараны жаза өтөөдө. Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомунун Орусиядагы аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Даурон Мухаммадиев ишине байланыштуу орус абактарына инспекция жасап турат. Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ал Орусиядагы чет элдик жарандарды жазасын өз өлкөсүндө өтөөгө жиберүү баскыч-баскычы менен ишке ашаарын белгиледи. Анын пикиринде Путиндин бул чечими жакында Москвага иш сапары менен келген өзбек президенти Ислам Каримов менен сүйлөшүүдөгү натыйжалардын бири болушу мүмкүн.
здесь речь идет о том, что Узбекистан раз подписал, значит, они своих граждан совершившись.
Узбекистан бул келишимди жактырса, демек өз жарандарын алып кетүүгө макул. Эки өлкө ортосунда мындай келишим болбосо, абактагыларды мекенине жөнөтүү иши кыйынчылыктарга кабылат. Маселен, Өзбекстан же Тажикстандын күч органдары өздөрүн кызыктырган адамдарды абактан атайын суроонама менен алып чыгып кетет. Камактагыларды өз журтуна чыгаруу жараяны башка мамлекеттер менен деле жүргүзүлгөн. Адатта аларды кетесиңби, кетпейсиңби деп сурап отурбайт. Баарын бирдей экстрадицияга окшош жагдайда чыгарып жиберишет. Албетте баскыч-баскычы менен.
Деген Давран Мухаммадиев бул жараянда чектөөлөр да көп экенин, маселен, саясий негизде камалгандар адатта мекенине жөнөтүлбөшү керектигин айтат. Ошондой эле ал Бангизат соодасына байланыштуу камалгандарды да Орусия бошотуп жиберишине ишенбейт. Анткени алар мекенине барган соң тез эле эркиндикке чыгып, мурдагы ишине кайтуу ыктымалдыгы жогору. Андыктан азыр эки өлкө ортосундагы келишимде кайсы беренелер боюнча камалган жарандарды жөнөтүүнү аныктоо иши турат, дейт Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомунун Орусиядагы аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Даврон Мухаммадиев. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 9:46 өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган башкаруучу Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Биналы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарында бүгүн башталчу гуманитардык саммитке катышат. Базар коргондо өткөн түнү борбордук базар күйүп кетти, адам өмүрүнө залака тийген жок. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдоочу референдум өттү. Ирак армиясы Фалужа шаарын согушкерлерден бошотууга даярданууда. Кыргызстан менен Өзбекстан футболчуларынын оюну өтпөй калды. 2 июнга Ташкентте белгиленген беттештен өзбек тарап баш тарткан, эч кандай себебин көрсөткөн эмес. Түркмө акындар Кыргызстандын аймактарын кыдырып концерт беришет. Кеңири мазмун менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Евразия экономикалык биримдиги Дордой базарынын түбүнө жетеби? Европада балдарды соодалоо күчөдү. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн мына ушул жана башка урунтуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат алдыда.
Дипломат аналитикалык журналына Франко Галдини менен Элиор Нематовтун Евразия экономикалык биримдигинин үмүтү болгон Дордой базары жоголуп баратат деген аталышта талдоо макаласы чыкты. Мындан бир жылдай мурда эле Кытай менен Түркиянын товарын мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүнө экспорттаган. Кардары батпаган Бишкектеги Дордой базарында азыр кара кулпу кайтарган контейнерлер көбөйдү. Дүйнөлүк банктын 2012 жылдагы отчетуна ылайык 2008 жылы бул базарда 55,000 жумушчу орду бар эле. Бир жылдык соода жүгүртмөсүндө 2,8 миллиард доллар айланып, Борбор Азиянын эң ири бизнес жайы болчу. Бирок Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан киргенден тарта ошол кездеги кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев убада кылган өсүш болбой эле Дордой барган сайын соолуп баратат. Орусия президенти Владимир Путиндин мурдагы советтик мамлекеттерге үстөмдүк кылам деген дымагынын эң чоң курмандыгына айланды. Борбор Азиядагы мыкты кийим бренди катары таанылган жана Дордойдун кан тамыры болгон кыргызстандык жеңил өнөр жайдын продукциясын сатуу да солгундады. Жумушсуз калган ишкерлер банкротко учураган соодагерлердин мындан аркы тагдыры күдүк бойдон, деп баяндашат Дипломат журналынын талдоочулары.
Дүйнөлүк пресса.
Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө качкындар кризиси ырбаган сайын балдарды соодалоо өрчүп баратканын Newsweek журналы жазды. Европанын адам сатууга каршы координатору Брюсселде болгон жыйында бизде азыр балдар, аялдар адам соодасынын курмандыгына айланышууда. Көмүскө базарда ал тургай кош бойлуу аялдар да соодаланып, алардын курсагындагы наристеге да баа бычылып жатат, деди. Дания, Литва, Швеция жана Словакияда бала соодасы айрыкча күчөдү. 2013-14 жылдары 15,846 адамды Европа биримдигинин аймагында сатып жиберишсе, алардын 2375 балдар болгон. Италияда болсо, Нигериядан алынып келинген наристелер көп сатылып жатат. Балдардын баасы 4000 евродан 8000 еврога чейин ал тургай, кээде 40000 еврога чейин барууда, деп билдиришти Еврокомиссиянын расмийлери.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити Лондондагы банктык тейлөөдө болгон кылмыштардын сырын ачууга аракет кылган Гир акчалар жана Лондондун түн сырлары деген аталыштагы журналист Том Бёрджестин иликтөөсүндө Британиянын баш калаасы дүйнөдөгү салыктан качкан, коррупциялык жол менен капчыгын кампайткандардын калкалаган шаарга айланганы баяндалат. BSI аттуу Лондондун чоң ортосунда баш кеңсеси жайгашкан банкта Америка Кошмо Штаттарынан жана башка дүйнөнүн чар тарабынан акчасын жашыргысы келген адамдардын эсептери болгон. 355 кишинин 2.8 миллиард доллары дал ушул каржы мекеменин Британ Ордо каласындагы бөлүмүндө сакталчу. Швейцариянын Лугано шаарында 1873 жылы ачылган Банка Делла Свисера Италиана мекемеси дүйнөдөгү эң ири 10 швейцариялык банктын башында турат. Борбор Азиянын кылмыш чөйрөсүндө таанымал Хафиз Шахиди жана Абдымалик Мирахмедов да акчасын BCI банкында жашырышкан. АКШ-да аталган банктын ишмердигине каршы иликтөө иши башталды, бирок Лондонда кир акчаны каткан түн сыр дале жашыруун бойдон деген көз карашта Financial Times гезитинин аналитиги.
Дүйнөлүк пресса.
Швейцариянын соту 71 жаштагы аял менен 21-деги жигиттин баш кошуу талабын канааттандырбады. Экөөнүн бул окуясы узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө көп талкууланган окуяга айланды. Телеграф гезитинин жазганына караганда, Швейцарияда жашаган картаң аял менен тунистик жигиттин сүйүүсү музыкага болгон орток кызыгуудан улам жаралган. Экөө азыр интернет аркылуу байланышып жатышат. 71-деги кемпир мындан 3 жыл мурда 18 жаштагы жигит менен рэп музыкасына арналган интернет форумдардан таанышкан. Ага чейин кемпирдин өзүнөн 13 жаш кичүү күйөөсү болгон. Байбиче Туниске жигитин көргөнү 5 күнгө да барган, бирок Швейцария соту тунистик жигиттин сезимдерине ишенбей, аны жөн гана миграциянын оңой жолун көздөгөн эр кул катары баалады деп жазат Телеграф гезити. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Гезит журналдар дүйнөсүнөн эми музыка дүйнөсүнө чакырабыз сиздерди. 15 жаштагы Даниэль Лазакович скрипкада ойногон өзгөчө өнөр менен дүйнөгө таанылган жаш талант. Даниэлдин апасы Алена Лазакович Бишкекте туулуп өскөн. Жаш таланттын Москвадагы концертине кабарчыбыз Лазат Жанвек кызы барып келди.
Москвадагы Петр Чайковский атындагы концерттик залда дирижер Валерий Гергиев жана Мариинск театрынын симфониялык оркестринин коштоосу менен чыккан жаш скрипач Даниэль Лазаковичтин концертин угууга келген эл жык жыйма. 15 жаштагы Даниэль Лазакович Москвадагы классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн назарына эбак эле илинген. Даниэль 2011 жылы Шелкунчик жаш музыканттар сынагында биринчиликти алгандан кийин орус коомчулугу анын таланты менен жакшы тааныш. Ал өткөн жумада эле Уфада өткөн скрипачтардын эл аралык сынагында жеңишке жетип, 19-чу кылымда жасалган Джузеппе Карло Одоне аттуу италиялык мастердин 100 000 долларга бааланган скрипкасына ээ болгон. Оркестрдин ичинде Даниэлдин скрипкасы өзгөчө үн менен жаңырып турганда, Даниэлдин апасы, кыргыз кызы Алена айым менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алена 1992 жылы Швецияга окууга барып, алыскы өлкөдө Беларусстан келген жигит менен турмуш куруп жашап калган. Учурда жолдошу экөө бир кыз эки уулдун ата-энеси. Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй бүлөдө туулган. Балдарынын билим жана тарбия алуусуна өзгөчө көңүл бурган Алена айым алгач уулун дүйнөгө таанымал теннисчи болушун кыялданган экен.
У меня совсем другое понятие воспитания, поэтому я с самых ранних лет как
ар бир бала таланттуу. Ата-эне баланын бир нерсеге кызыгуусун, шыгын эрте байкап, аны туура жолго багытташы керек. Менин балдарым эч качан кароосуз калбайт. Алар мектептен келгенден кийин бош телевизор көрүп же интернетте отурганын көрүүгө болбойт. Швецияда балдарды аябай эркелетип өз алдынча коюшат. Бизде Кыргызстанда болсо ата-энелер балдарды мектеп тарбиялашы керек дегендей мамиле кылат. Мен балдарымды кичинесинен эле спортко кызыктырып, мектептен тышкаркы кошумча музыкалык билим берүүгө аракет кылам. Башында Даниэль тенниске аябай кызыкчу. Мен кыялымда уулум Марат Сафинге окшош белгилүү теннисчи болсо деп кыялданчумун. Даниэль жетиге чыкканда атайын бир мектепке тапшыралы деп барсак, музыкалык аспапта ойнонууну талап кылышат экен. Анан эле Даниэль скрипканы тандап, апа, мен теннисчи эмес, мен скрипач болом деди. Ошентип уулум өз жолун өзү тандады.
Какое влечение есть у ребенка, все просто, например, мы...
Даниэль колуна скрипканы алгандан кийин бир жыл өтпөй Швецияда скрипачтардын сынагында финалга чыккан. Эки жылдан кийин Москвада белгилүү дирижер Владимир Спиваков уюштурган Москва досторун тосот фестивалында Москва виртуоздору оркестри менен ойногон. Учурда АКШ жана Европа өлкөлөрүндө өткөрүлгөн Вербие, Акс эн Прованс сыяктуу эл аралык музыкалык сынактардын катышуучусу. Алена айым Даниэль скрипкадан тышкары шахмат, футбол, тенниске кызыгарын, англис, швед, немец жана орус тилинде эркин сүйлөрүн сыймыктана айтып отурду.
А Даниэль вот прям рвался, можно я, можно я. Но ему все говорили, это рано, надо там 7 лет.
Даниэль гүнне 2-3 сааттан скрипкада ойноп машыгат. Жылына чет өлкөлөрдө өткөн 7-8 чоң эл аралык сынактарга катышабыз. Эки жакка көп чыккандыктан мектептеги окуусунан үзгүлтүккө учурабасын деп мугалимдерди үйгө жалдап сабак алабыз. Мындай катаал режимге карабай Даниэль өтө чыдамкай. Алдыга умтулуу сезими зор. Скрипкада ойногондо баарын унутуп өзүнчө рахат алат. Миңдеген киши отурган залда элдин сөзүнөн аткарбайт. Башында баламдын чоң залдарда ойногонун көрүп, өзүн толкундан жашып калчумун. Азыр болсо канатыма калкалап, ашыкча тоскоолдуктардан коргоп турам.
Жаш калам, келерки жылы дүйнөлүк мыкты музыканттардын кыялы Нью-Йорктогу Карнеги-Холл залында жеке концерт берүүгө камылга көрүлдү.
Азаттыктан журташтар рубрикасынан кыргыздын жиени скрипач Даниэль деген макаланы уктуңуздар. Бул макала биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр сүрөттөрү видеосу менен журташтар деген бөлүмдөн таап окусаңыздар болот. Баянды Лазат Жанбек кызы даярдады.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте саат 9:55 өтөт. Эмки кезек сөз дайра уктуруусунда кыргыздан айрым эскирип бараткан сөздөрүнүн маанисине чечмелеген Шайлыбек Дүйшеев.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коёт. Үрдүн экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек, муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наам даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып, жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Эми кийинки кечтери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татынакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелек жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жериң гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп. Эми даража дегенге келели. Даражанын биринчи мааниси атак, кадыр, барк, мартаба дегенди билдирет экен. Мисалы, Эсенбай кече көпчүлүктүн алдында менин даражамды бир топ көтөрүп койду дейт. Экинчи мааниси бул илимий наам. Мисалы, анын тарых илиминин доктору деген илимий даражасы бар деп коёт. Даражанын үчүнчү мааниси деңгээл, чек дегенди билдирет. Мисалы, ага экинчи даражадагы сыйлык ыйгарылды дейт.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-май дүйшөмбү күнкү таңкы эфириндеги дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга өңүт программасын сунуштайбыз. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз болот анда. Саат 10 болду да Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн 23-май күнгө дүйшөмбү, ОДО Азаттык радиосунун таңкы эфири. Алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк допинг жаңжалуу тууралуу өңүт программасы болот. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановтан угуп алалы.
Рахмат. Жалалабаддын базар коргоо районундагы борбордук базардан өрт чыкты. Облустук өрткө каршы кызматтан Азатка билдиргендей, өрт кечээ түнү 23:00 чамасында жүз берген. Алдын ала маалыматтар боюнча базардын 70 бөлүгү өрттөлгөндүгү айтылууда. Адистер азырынча тактоо иштерин жүргүзүүдө. Өрттөн адам өмүрүнө зыян келген эмес. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган башкаруучу Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Биналы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Жекшембиде Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын курултайы Йылдырым партия лидери болуп шайланган. Мурдагы транспорт жана деңиз иштери боюнча министр Йылдырым кызматтан кеткен. Премьер-министр Ахмет Даудоолунун ордуна келди. Даудоолу кызматтан кетүүсүн негизги себеби катары анын президент менен Эрдоган менен пикир келишпестиги аталган. Бүгүн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарында башталчу гуманитардык саммитке катышат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматтан кабарлашты. Саммит алкагында кыргыз президентинин башка өлкө жетекчилери менен жолугушуусу да күтүлүүдө, бирок кимдер менен жолугушары азырынча айтыла элек. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдоочу референдум өттү. Добуш берүү жекшемби күнкү жергиликтүү убакыт боюнча 20:00 аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо бекиттери жабылардан 2 саат мурун референдумга добуш берүүгө укуктуу 3.9 миллион жарандын 88% ашыгы катышкандыгы кабарлады. Негизинен конституцияга 41 өзгөртүү киргизилүүдө. Алардын эң башкысы президент Эмомали Рахмондун мамлекет башчылыкта түбөлүк калуусуна жол ачуу жана президенттикке талапкерлердин эң ылдыйкы жаш курагын 35-30 түшүрүү. Бул президент Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин бийликти атасынан өткөрүп алышына жол ачат. Кыргызстан менен Өзбекстандын футболчуларынын беттеши өтпөй калды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2-июнда Ташкентте өтөрү белгиленген беттештен өзбек тарап баш тарткан, эч кандай себебин көрсөткөн эмес. Мындай жол менен Кыргызстандын курама командасы июнь айында эч кандай беттеш өткөрбөйт. Буга чейин пландалган Ливандын курамасы менен оюндагы бул өлкөдөгү президенттик шайлоонун өтүшүнө байланыштуу артка жылдырылган эле. Францияда эл аралык Кан фестивали жыйынтыкталды. 69-жу жолу өтүп жаткан фестивалдын эң мыкты тасмасы катары британиялык режиссер Кен Лоучтун Мэн Дэниел Блейк аттуу тасмасы табылды. Ал алтын пальмага ээ болду. Фестивалга 13-жу жолу катышып жаткан Лоуч 2006 жылы дагы баш байгеге ээ болгон. Фестивалдагы экинчи сыйлык болсо Ксавье Доланга таандык Бул болгон акыр заман аттуу тасмага татыктуу болду. Кан фестивали дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу киносынактардын бири. Баш байге пальма үчүн быйыл 21 тасма ат салышты. Калыстар тобуна быйыл австриялык режиссер Джордж Миллер төрагалык кылган. Ал эми бүгүн Кыргызстанда түкм акындар өлкө аймактарын кыдырып концерт берери кабарланды. Бул тууралуу концертти уюштуруп жаткан Ыйман фонду кабарлашты. Сапар бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өтчү. Концерт менен башталат. Андан соң 18 жаш түкм акын Нарын облусуна сапар алышат. Андан соң Жалал-Абад жана башка удугандарды кыдырмакчы. Ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков мындай жол менен элди чыгармачыл жана рухий азыктандырууну көздөп жаткандыгын кошумчалады.
Рахмат сизге. Бакыт Асановтон соңку кабарлары болду.
Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп баштады. 18 майда эл аралык олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардан алынган анализдер кайра текшерилерин маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга катышкан 10 орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу маалымат каражаттарында арбын чагылдырылган кабарлар себеп болду. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн? Допинг жаңжалына кабылган кыргыз спортчулар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы үңүт апталык берүүсүнөн жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсызбы? Жакында эле допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турат. Спорт түрлөрүн алганда кызытманы эң көп жеңил атлетчилер колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспорт ээлеген. Дал ушул атлетчилерге байланыштуу былтыр башталган допинг чуусу 18 майда жаңы фактылар ачыкка чыккандан кийин кайра тутанды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 18 майда жасаган билдирүүсүндө Сочиде 2014 жылы өткөн олимпиада оюндарындагы кызытма боюнча анализдер кайра текшерүүгө берилэрин жарыялады.
Now it's first of all in this inquiry it's about establishing the
Азыр биз дисциплинардык процедураларды баштап жатабыз. Бул тууралуу тиешелүү улуттук олимпиадада комитеттерине жана атлеттер өздөрү кабардар кылынат. Андан соң анализдеринен тыюу салынган препараттар табылган спортчуларды Риодогу оюндардан четтетүү үчүн кошумча чараларды көрө баштайбыз. Керек болсо спортчу жана анын айланасындагылар бир эле Риодогу олимпиададан эмес, өмүр бою дисквалификацияланып калышы мүмкүн. Ошондой эле бул кылмыштарга катыштыгы бар уюмдарга каржылык санкциялар да киргизилип, бир эле спортчу өзү эмес, улуттук федерациялар толугу менен четтетилиши ыктымал.
Бах кошумчалагандай, учурда орус атлеттеринен тышкары 2008 жылкы Бээжин оюндарына катышкан 12 улуттук команданын 31 спортчусу допинг колдонгон деп шектелүүдө. Ошол себептен жакын арада 2008 жана 2012 жылдардагы Бээжинде жана Лондондо өткөн олимпиада оюндарындагы анализдер да кайра изилденип чыгат. Анализдерди текшерүү Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга тапшырылды. Ал эми көз карандысыз комиссиянын жетекчилигине канадалык юрист, спорт боюнча арбитраждык соттун мүчөсү профессор Ричард Макларен дайындалганы 20 майда белгилүү болду. Ал тапта АКШнын юстиция департаменти орус атлетчилерине каршы иликтөө иштерин баштады. Буга Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макала негиз болгон. Анда орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону тууралуу маалыматтар айтылган. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчулардын кызытма колдонуусунда орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун иликтейт. АКШнын сот системасына ылайык, эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерге Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш ишин козгоого уруксат берилет. Допинг боюнча орусиялык эксперт Николай Дурманов иликтөө бир топ убакытты талап кылаарын жана олимпиаданын алдында шашылыш чечимдер чыгарылып калышы мүмкүндүгүн айтат.
Конечно, какое-то расследование нужно проводить, потому что такого рода вещи нельзя просто.
Албетте, иликтөө жүргүзүлүшү керек жана аны эртерээк өткөрүү зарыл. Бирок кандай гана иликтөө болбосун, бул териштирүү жүргүзүп жаткан комиссиянын бири-бири менен макулдашуусун. Аркы берги каттамдарды, каржылык маселелерди талап кылат. Ал эми 2 жумадан кийин биздин жеңил атлетика боюнча курама командабыз Риого барабы же жокпу так чечилиши керек. Албетте, 2 жуманын ичинде иликтөө иштери бүтпөйт. Ал эми бул жагымсыз абал баарына таасирин тийгизет. Ушундай кырдаалда шашылыш чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүн. Кийин олимпиададан соң бир нерсе туура эмес болгону аныкталса, артка жол жок болот.
Их потом назад не отыграешь, когда после олимпиады выяснится, что что-то было не так.
Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковтун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитинде 12 майда учурда АКШда жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Кесиби боюнча химик Родченков орус спорт тармагында иштеген аткаминерлер атайын кызматтардын көзөмөлү менен спортчуларга Сочидеги олимпиадада допинг беришкенин айткан. Анын айтымында спортчулардын анализдери алмаштырылып турган. Родченков ондогон спортчулар кызытма колдонгонун, алардын арасында Сочиде жеңишке жеткен 15 медалист да бар экенин белгилейт. Ал өзү метанолон, тренбалон жана оксандролондон турган допинг ойлоп тапканын, аны эркектерге арак менен, аялдарга вермут ичимдиги менен кошо берип турганын, олимпиада маалында 100 ашык анализ тазаларына алмаштырылганын да жашырган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын спорт кабарчысы Алексей Кузнецов азырынча Родченковтун сөздөрүнө толук ишенүү да, аны четке кагуу да эрте экенин айтат.
Олимпиада давно превратилась в серьезнейший источник дохода, особенно с 84-го года.
Олимпиада ири киреше булагына айланганына көп болду. Өзгөчө 1984 жылдан бери. Албетте, олимпиада чемпиону болгон адам өзүнө жаркын келечекти камсыз кылат. Ал жарнамалардын жүзүн айланып, өзү эле эмес айланасындагыларда жан багат. Мындан улам ар кандай кадамдарга деле барышы мүмкүн. Ошол себептен бул жерде бир гана саясий фактор роль ойноп жатат деген да болбойт. Каржы маселеси да чоң мааниге ээ. Родченков албетте көп улуттуу нерселердин бетин кеңири ачып берген. Анын сөздөрүндө ФСБнын да аралашканы айтылат. Бирок реалдуу фактылар, так далилдер жок. Ошентсе дагы New York Times жөн эле баарын жарыялай бере турган гезит эмес. Бул абройлуу басылмалардын бири. Мен ойлойм, анын да кандайдыр бир өз жүйөлөрү бар. Эмнеси болсо да олимпиаданын алдында Орусиянын спорту чоң чууга батып калды. Эми ал андан кантип чыгат, бул Сочиде өткөн олимпиадага эле байланыштуу эмес. Анткени быйыл алдыда чоң спорт иш-чаралары күтүлүүдө. Олимпиададан тышкары футбол боюнча Европа чемпионаты бар. Учурда хоккей боюнча дүйнө биринчилиги өтүп жатат. Орусия спортунун Мелдони чуусу аяктай электе дагы бир жаңжалга аралашып калганы албетте жакшы эмес жана көп ойго салат. Азырынча эми эч нерсе далилдене элек. Ошондуктан Орусия кайра капканга түштү деп катуу кыйкырышка азырынча эрте.
И вот пока нет серьёзных доказательств, конечно, говорить мне кажется, преждевременно. Но многие, я знаю, что многие коллеги уже написали именно в том смысле, что Россия вновь попалась, что надо положить этому конец. Но мне представляются такие заявления явно преждевременно.
Кузнецов белгилегендей гезиттеги Родченковтун сөздөрүн орус бийлиги этибарга алган жок. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Орусияга таарынычы бар адам оюна келгенин сүйлөй берет десе, президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүлөр эч негизсиз ишенимдүү эмес экенин айтып, чыккынчынын ушагы деп кошумчалады. Андан мурда 15 майда Британиянын Sunday Times гезитине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимп оюндарында таза мелдешке чакырган. Сиз Азаттык радиосунун өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет тереңдеп бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допинг чуусуна байланыштуу жакында эле бир топ спортчулардын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Алардын ичинде Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону да аныкталган. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингке каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып, 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов Кенжеевтин канынан тыюу салынган мелдоний препараты табылганын айтат.
Бул дүйнөлүк күрөш федерациядан бизге 11 май күнү кат келген. Ошол катта дүйнөлүк федерациянын чечими менен Жанарбек Кенжеевтин Бразилиядагы өтө турган жайкы олимпиадага утуп алган лицензиясын кайра кайтарып берүү жөнүндө чечим кылган да. Бул Жанарбек Кенжеев өзү бизде 2016 жылы 16 мартта Астана шаарында өткөн атайын олимпиадага ойнотулган мелдеште катышып ошол жерден жолдомо утуп алган. 16 мартта тест болгон, то есть анализ тапшырган. Ошо анализдин жыйынтыгы бизге 26 апрелде Бул бир айдын ичинде келип түшкөн бизге. Ал жерде допингге каршы ВАДАнын анализи менен Кенжеевдин анализинде 0,85 грамм деп чыккан да. Бул норма. Негизи дүйнөлүк жанагы биздин балбаныбыз эл аралык белдештерге жана дайындыкка катышууга мүмкүнчүлүк бар деп беришкен. 1 миллиграммдан өйдө ашса же 1 миллиграмм болсо бул биздин Кенжеевдин кое бербей коет эле да, мүмкүнчүлүгү бар эле катышканга. Эмнегедир дүйнөлүк күрөш федерациясы жана бизге АКК берген чечими бизге түшүнүксүз болуп атат. Биз Кыргызстан Федерация күрөшүн атынан каттарды жөнөтүп атабыз, бүгүнкү күндө жооп ала элек.
Ага, мурда эскертилгенби ошол ишпеш керек, ушундай текшерүүлөр болот деген же кандай?
Бул эскертүү бизге абдан кечирээк келди да. Себеп дегенде Кыргызстанда ошо ВАДАнын өкүлчүлүгү жоктугунан, лабораториянын жоктугунан бизге бул ВАДАнын решениси абдан кеч келип жетти. Бул бизге февраль айындын 20-сында келип биздин колубузга тийди да. Мындайча айтканда 2016-жылы 1-январдан баштап бул списокко түшкөн запрещенный препараттарга кошулду деп мельдоний. А бизге февраль айында келип жетти. Себеп дегенде бул мельдоний биз эч кандай бул убакка чейин спортсмендер бул как допинг катары колдонбой, бул как бы жана восстановительный жүрөктүн иштешин кайра калыбына келтирүү чегинде гана колдонуп келген да. Бул мельдоний адамдын канында деп 1 жылга чейин жүрбөшү мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт, тренерлерди, врачтарды, Кенжеевдин өзүн. Негизи бул мельдонатты мурунку жылдары колдонуп келген, мурунку жылдары спортсмендердин көбү колдончу болгон.
Дейт Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов.
Дүйнөлүк допинг жаңжалына байланыштуу азаттыктан үңүт программасынын уландысын алдыда угасыздар. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Базар коргондо өткөн түнү борбордук базар күйүп кетти. Адам өмүрүнө залака тийген жок. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган башкаруучу адилеттик жана өнүгүү партиясынын лидери болуп жаңыдан шайланган Биналы Йылдырымга өкмөттү түзүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын Стамбул шаарында бүгүн башталчу гуманитардык саммитке катышат. Бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Тажикстанда президенттин бийлигин чыңдаган референдум өттү. Кыргызстан менен Өзбекстандын футболчуларынын оюну өтпөй калды. 2 июнга Ташкентте белгиленген беттештен өзбек тарап баш тарткан, эч кандай себебин көрсөткөн эмес. Түкмө акындар Кыргызстандын аймактарын кыдырып концерт беришет. Дүйнөлүк допинг жаңжалына байланыштуу өңүт программасын эфирге Элиза Кененбаева даярдаган. Азыр ал уктуруунун 2-бөлүгүн сунуштайбыз назарыңызга.
Анализдер качан, кайда алынат? Кыргызстанда жаш спортчуларга андай заттардын зыяны жөнүндө айтып беришеби? Азаттыктын суроолоруна спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби? Ооба, биз дүйнөлүк допингке каршы агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарабыз деген милдеттенме алганбыз. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг көзөмөлдүн жолжоосу аныкталган.
Вся процедура допинг контроля.
Да, как этот контроль проходит? Ушул процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан? Мелдешке чейинби же андан кийинби? Конкретно какие анализы?
Но допинг-контроль есть вне соревновательный и соревновательный.
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында дүйнөлүк допингге каршы агенттиктин сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси чыгарылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт, маалыматы жоктугунан болот. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерге же машыгууда жүрөбү же уктап жатабы допинг көзөмөлдөөчү агенттик офицерлери күндүз же түн ичинде болобу каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда бараарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсений Ралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алар азыр жайкы олимпиадага жолдомо утуп алышты, ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаарын анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта 1-3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медалды
уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жума ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун кабарлашат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препараттарды колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Тем, что у него найдено какое-то вещество из списка запрещенных веществ.
Неужели вот эти
ушел препараттар чындап эле мындайча айтканда сыйкырдуу күчкө ээ беби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай. Результаты.
Они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да, өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мельдоний камтылды? Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликте байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп расталганда гана кара тизмеге кошушат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медалды уткан спортчуну текшеришет. Алсак, анаболикалык стероидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторлорду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
Может выполнить такую нагрузку, которую в обычном состоянии он бы не выполнил. То есть он выжимает с организма все, что можно выжить.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДАнын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз?
Уменьшается. Да, я вот процент ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допингди көп колдонушпайт. Биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары дармектер чыгарылууда. Албетте өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Новые лекарства. Вот, они дорогостоящие, поэтому какие-то ведущие какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
А, скажем, тренер...
Машыктыруучулар, сизде доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү?
Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт докторлорубуз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүү керек. Алар жакшы көрсөткүчкө жетүү үчүн колдонушпайт. Негизинен билбей, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздун келишинче аракет көрүп атабыз. Бирок ал жетиштүү эмес. Спорттогу бул чоң иш менен алектенчү уюм зарыл. Кыргызстанда болсо докторлор тартыш болгону аз келгенсип, маалымат да жетишсиз.
А у нас мало того, что врачей не хватает, и информации, может, не хватает, и вот такие у нас бывают эти ошибки.
Спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева менен Айнура Жекшегызы маектеште. Ал эми Жанарбек Кенжеев боюнча Алишева спортчу мурда бул дарыны колдонуп келгенин, бирок ал тыюу салынган препараттардын кичине кирген соң токтотулганын билдирди. Ошентсе да Алишева Кенжеев өз алдынча колдонуп коюшу мүмкүн деген жоромолду да четке какпайт. Жыл башынан бери коңшу Казакстанда да 18 спортчунун анализдеринен тыюу салынган кызытмалар табылган. Алардын арасында мелдоний да бар. Казакстандын допингке каршы улуттук агенттигинен маалым болгондой, жалпысынан 960 анализ текшерилген жана кызытмалар 18 үлгүдөн табылган. Азырынча ал спортчулардын тек жайлары ачыктала элек. Сиз Азаттык радиосунун өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допингке каршы эл аралык агенттик мельдоний дарысын колдонууга быйыл 1 январдан тарта тыюу салган. Андан бери Орусиянын 40 жакын спортчусу бул дарыны колдонгону белгилүү болду. Текшерүүлөр жалпысынан жыл башынан бери ар кайсы өлкөлөрдүн 100 спортчусунан бул дарыны колдонгонун аныктаган. Алардын арасында таанымал теннисчи Мария Шарапова да бар.
Буга чейин жөн дарылардын катарына кирген мельдоний препараты кандай учурларда колдонулат жана анын жаралуу тарыхы кандай? Бул суроолорго мельдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш жооп берди.
Интернациональное название препарата, который производится в Латвии, это мелдроната. Этот препарат
мельдоний Латвияда чыгарылган дарынын эл аралык аталышы. Фармацевтикада мельдронат деп да аталат. Бул дарыны Латвиядагы органикалык синтез институту Москвадагы 2-чи медициналык институт менен биргеликте ойлоп тапкан. Дары жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган адамдардын оорусу күчөгөндө илдетти жеңилдетет. Дары синтетикалык заттан алынганы менен табиятта кездешкен затка өтө жакын. Болгону анын курамындагы көмүртектин бир атому азоттун атомуна алмаштырылган. Табигый зат гамма-бутиробетаин деп аталат. Андан адамдын организминде карнитин пайда болот. Ал эми карнитин митохондриалдык мембраналар аркылуу май кислоталарын ташыйт. Ал болсо энергиянын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Биз бул кычкылтек жетиштүү болгондо гана жакшы иштерин байкадык. Кычкылтек жетиштүү болгондо гана жүрөк кан аркылуу келген бардык май кислоталарды кычкылдантат. Кычкылтек жетишсиз болсо, май кислоталары жөн гана клеткалардын ичинде жыйнала берет. Самынга окшош кислоталар клетканын бузулушуна алып келет. Ошол себептен карнитиндин биосинтезин жайлатсак, анын организмден чыгышына шарт түзөбүз деп ойлогонбуз. Ал эми кычкылтек жетишсиз учурда жүрөктүн булчуң эти жабыркамак эмес, бул оюбуз туура чыкты. Азыр бул боюнча дүйнөдө эки жаатта талкуу жүрүп жатат. Биринчиси, карнитинди колдонуу керек, ал энергия бөлүп чыгарганга жардам берет дешсе, экинчилери кычкылтек жетиштүү болгондо гана оң таасирин берерин, андан кийин зыян экенин белгилешет. Дарыны 1984 жылы Советтер Союзунда каттоодон өткөргөнбүз. Бул дары ушул күнгө чейин мурдагы советтик аймакта жүрөк кан тамыр дарыларынын ичинен популярдуу болуп эсептелет. Дарынын эч кандай зыяндуу таасири жок, аны айлап жылдап колдоно берсе болот.
От гибели клеток мышц и клеток сердца.
Деди мельдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасында орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекетти колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган болчу. Ошондуктан ал лабораториянын эл аралык аккредитациясын кайтарып алуу жагы сунушталган. Буга карата Кремлдин расмий жообу допинг колдонууга байланыштуу бийлик айыптоонун айрым бир учурларына макул болуп, бирок көпчүлүк маселеде талаштуу жагдайлар бар экени көрсөтүлгөн. Бул жаңжалдан улам эл аралык жеңил атлетика бирлигинин жетекчиси, эл аралык олимпиада комитетинин ардактуу мүчөсү Ламин Дияк кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Кыргызстандык спорт комментатору Азамат Батайдын айтымында буга чейин деле таанымал америкалык велосипедчи Ленс Армстронг жана башка дүйнөлүк масштабтагы спортчулар допинг колдонуп келгени маалым болуп, ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Бирок бул ирет жаңжал өтө ири масштабта болгондуктан бул нерсе допинг текшерүү системасында олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн.
Мен конкрет түрдө айта албайм, бирок бул негизи дүйнөдөгү бардык эле өлкөлөр арасындагы бир кандайдыр көрүнбөгөн жарыш десем болот да. Өз учурунда ошол эле атактуу велоспортчу Нил Армстронг колдонуп спорттон четтетилгени баарыбызга эле маалым. Ошондой эле атактуу теннисчи Андре Агасси да өзүнүн карьерасын бүткөндөн кийин көптөгөн туура эмес нерселерди кылгандыгы жөнүндө өзүнүн баягы биографиялык китебинде айтып берген. Андыктан бул жерде ошол Россиянын мисалында алсак, негизи баягы системалык түрдө өзгөрүүлөр болуш керек. Ошол эле учурда эң биринчиден баягы адамдардын аң сезими өзгөрүш керек да, ошол жаңы нерсеге даяр болуш үчүн.
Допинг боюнча орус эксперти Николай Дурманов Орусия бул маселени допингке каршы көз карандысыз агенттик түзүү менен гана чече алат дейт.
Я думаю, что чиновников ругать можно не надо, потому что это не.
Менин оюмда азыр эми атка минерлерди урушуп кереги жок. Бул кызыксыз деле болуп калды. Анткени алар баары бир эч нерсе үчүн жооп беришпейт. Допинг чиновниктер сиз эле өнүгүп жатат. Алардын буга таасири деле жок. Анткени кызытма колдон деп бирөө жарымды мажбурлай албайсың да. Бул машыктуруучулардын, дарыгерлердин жана спортчулардын социалдык феномени. Эми эмне күтүлөрү тууралуу айта кетсем, биздин өлкөнү алсак, бул нерсени көз карандысыз допингке каршы агенттик түзүү менен гана чечүү мүмкүн. Ал жака мыкты чет өлкөдөн окуп келген билимдүү адистер тартылышы керек. Бул абдан олуттуу иш. Бирок реалдуу нерсе.
Орус спортчулардын келечеги июнь айынын 17-сінде анык болот. Дал ошол күнү эл аралык жеңил атлетика федерациялар ассоциациясы чогулуп, бул суроону талкуулашат. Сиз Азаттыктын өңүт апталык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Бул иретте реңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит KG дарегибиз, ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы барбыз, Facebook'та, Twitter'де. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-май дүйшөмбү күнкү таңкы эфири соңуна чыгып баратат. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүн айта кетейин. Бүгүндөн тарта 27-майга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот. Айрым жерлерде нөшөр жаан жаап, тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бишкекте да азыр жаан жаап атат. Абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Таңкы эфирде күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Мен операторубуз Сиезбек Бекжанов. Саат 3:00 түшкү Азаттык назар сунушталат. Саламатта калыңыздар.